Da, mulțumim. Poftim, frate Liviu, mai fost...
Aici avem și imaginea idealului național al lui Israel. Deci Israel avea un ideal. Le trebuia un împărat ca David, un rege ca David, un împărat ca Solomon, unul ca acesta așteptau ei să vină să elibereze de sub romani la momentul respectiv. N-a corespuns acestui ideal și au întors fața de la el.
Da, mulțumim.
Mulțumim.
Răspunsul lui fost complex, vrei să zici? Deci, el era un om perfect. Era un om desăvârșit, cu o frumusețe și cu o gingașie, încât îl vedem prin scrierile lui, felul de a fi. Și mila lui, care și-a arătat-o față de mulți alții și de întreg neamul omenesc, a făcut minuni în fața poporului și totuși nu l-a crezut, pentru că așa după cum a spus și s-a vorbit, nu era persoana lui, fizicul lui, așa cum scrie profetul. Profetul scrie cum l-a văzut, cum a fost văzut de cărturarii și farisei lui Israel, care au avut o influență și asupra maselor, să nu-l poată vedea că el este Mântuitorul, el este acela care a fost rânduit după cum Moise le-a spus. Mulțumim. O ridicat o mână aici. Da, poftim, frate Danciu. Da, mulțumim că s-a răspuns la asta. Poftim, Ioșca. Da, mulțumim. Da, mulțumim, frate. Ioșca, eu n-am dorit numai ceea ce s-a răspuns până în prezent, motivul de ce profetul scrie despre el că îți întorceai privirea în ele că nu putea suferi, dar nu ca persoană. Mai departe zice așa. Citeți și versul 6. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui. Dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiurile noastre a tuturor. Când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc, ci ca un mel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce-l tund, n-a deschis gura. El a fost luat prin apăsare, auzi, și judecat. Dar cine dintre cei de pe vremea lui au crezut că el fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moartea pentru păcatele poporului meu. Groapa lui a fost pusă între cei răi și mormântul lui la un loc cu cei bogați, măcar că nu se vârșirea nicio nelegiuire și nu se găsea niciun vicleșun în gura lui. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință, dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcate, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora prin cunoștința lui. Robul meu, cel nepremit, va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegilor lor. De aceea le voi da partea lui la un loc cu cei mari și va împărți prada cu cei puternici, pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte și a fost pus în numărul celor fără de lege, pentru că a purtat păcatele multora și s-a rugat pentru cei vinovați. Am citit profeția, e, acum întrebarea ar veni. Când Domnul și-a văzut roada muncii sale, sau a vedea? Două mâini vă ridicate, sora Viorică, o ridicat și ai ridicat mâna, sora Viorică? Mulțumim. Sora, Bun.
Și au văzut lucru până nu s-a terminat, ca și cum ar fi gata.
Bun, mulțumim. Sora Savetă? Da, el își vede o parte din munca depusă pentru care el a fost gata să primească și paharul care, pentru care s-a rugat să nu-l, să-l înlăture. El a vrut să vadă că aia pentru el era foarte greu. Poftim, frate.
Două texte din Psalmul 22 care scot în relief acest lucru.
Da, poftim.
Psalmul 22, versetul 22 și versetul 25. Voi vesti numele tău fraților mei și te voi lăuda în mijlocul adunării. Aici am învățat că se referă la timpul vârstei evanghelice, în care Domnul vede deja o sămânță de urmași, deci care sunt aleși pentru a deveni binecuvântare pentru ceilalți. Iar în versetul 22 spune, în adunarea cea mare, de la tine vine lauda mea, îmi voi împlini jurămintele înaintea celor care se tem de tine. Adică în adunarea poporului, în împărăția stabilită aici pe acest pământ, de la Domnul Dumnezeu va veni Domnului, deci lauda și în felul acesta, deci El va vedea aceste lucruri de altfel
da.
Terminate și va vedea rodul muncii sufletului său. Și va
adică la sfârșitul mii de ani
da.
Va vedea omenirea dusă în stare, în stare de care a fost în Eden înainte de păcat. La starea perfecțiunii. Dar el în timpul Evangheliei și-a văzut o sămânță de urmași despre care a zis, dacă voiește cineva să vede după mine. Deci, tot timpul și-a văzut rezultatul dat. Marele rezultat, care va fi, va fi la sfârșitul mii de ani. Am vrea să mai mergem și din Matei, capitolul 26, să vedem ce zice de la versul 26, fiindcă timpul nu ne rămâne ca să discutăm tot ce am cuprins, cât s-a studiat în ceea ce privește despre moartea Domnului nostru Iisus. Frate Gavrilă, de la versul 26, te rugăm să mergem.
Pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat zicând, beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței, până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu.
Du-te mai departe, te oprezi eu când trebuie.
După ce au cântat cântarea, au ieșit în muntele măslinilor. Atunci Iisus le-a zis, în noaptea aceasta toți veți găsi în mine o pricină de potignire, căci este scris, voi bate păstorul și oile turmei vor fi risipite. Dar după ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea. Petru a luat cuvântul și a zis, chiar dacă toți ar găsi în tine o pricină de potignire, eu niciodată nu voi găsi în tine o pricină de potignire. Adevărat îți spun, a zis Iisus, că tu chiar în noaptea aceasta, înainte să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de trei ori. Petru i-a răspuns, chiar dacă ar trebui să mor cu tine, tot nu mă voi lepăda de tine. Și toți ucenicii au spus același lucru. Atunci Iisus a venit cu ei într-un loc îngrădit numit Ghețimani și a zis ucenicilor, ședeți aici până mă voi duce colo să mă rog. A luat cu el pe Petru și pe cei doi fii a lui Zebedei și a început să se întristeze și să se mâhnească foarte tare. Iisus le-a zis atunci, sufletul meu este cuprins de o întristare, de moarte, rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. Apoi a mers puțin mai departe, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat zicând: Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Apoi a venit la ucenici, i-a găsit dormind și a zis lui Petru: Ce, un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine? Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul în adevăr este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. S-a depărtat a doua oră și s-a rugat zicând: Tată, dacă nu se poate să se îndepărteze de la mine paharul acesta, fără să-l beau, facă-se voia ta. S-a întors iarăși la ucenici și a găsit dormind, pentru că li se îngreuiaseră ochii de somn. I-a lăsat din nou, s-a depărtat și s-a rugat a treia oră zicând aceleași cuvinte. Apoi a venit la ucenici și le-a zis: Dormiți de acum și odihniți-vă. Iată că a venit ceasul ca fiul omului să fie dat în mâinile păcătoșilor.
Bun.
Sculați-vă, haideți să mergem, iată că se apropie vânzătorul.
Mulțumim. Întrebarea mea ar fi: motivul pentru care Domnul o lua pe cei trei deoparte și el s-o depărta de cealalt și pe cealalt i-o luat și le-a spus: privigați și vă rugați. A avut nevoie Domnul de un ajutor din partea ucenicilor ca om? Poftim, frate, și pe urmă fratele Grigore. Zi, frate. Poftim?
Avea nevoie.
Deci, poftim, soră Viorică. Da, mulțumim, răspunsurile sunt foarte bune. Iubiți frați și surori, și el a fost un om perfect, desăvârșit. El nu a fost din spița lui Adam. Și pentru el nu a fost ușor în momentele acestea de tristețe, când el știe că îl așteaptă o moarte cumplită. Pentru că el știe, uite, vânzătorul vine. El se aștepta să fie pus și dat în mâna celor care îl urmăreau. Dar apostolul a fost neputincioși în acel moment să stăruiască cu el, să vegheze. De ce? Erau obosiți. Ei nu au fost concepuți de o nouă formă de viață. Adică nu avea conceperea Spiritului Sfânt. Ei nu l-au înțeles pe Domnul că avea nevoie ca om de mângâierea celor iubiți de el. Ce vrea să ne arate nouă ca persoane în privința aceasta, dacă Domnul a avut nevoie de cei dragi ca să îl ajute în stările lui de suferință? Ce vrea să ne arate nouă prin aceasta? Poftim, soră Savetă. Oricât ne-am ținut noi de bine, oricât ne-am ținut noi de tari, când trecem prin astfel de experiențe și încercări, ca oameni avem nevoie și noi de ajutorul altora. După cum Domnul, care era perfect, până nu a venit îngerul să-l mângâie, el spera că ei vor fi cei care i-or da mângâierea, sora lor ajuta în stările sale de suferințe. Dar în privința aceasta s-a dovedit că niciunul dintre cei 11 apostoli nu a fost în stare să compătimească în acele momente de tristețe cu Domnul. Toți au dormit. Și au venit până a treia oară și a treia oară zice: noi de acum încolo puteți să... Hai să mergem, că deja vânzătorul vine. Cum l-a văzut Domnul că vine deja Iuda cu gloata după sine? Da, fiindcă era noaptea când a venit după el. Sigura că Domnul a știut că dacă citim în profeția lui David, cred că își va aminti psalmul care zice: că cel ce mânca cu mine din farfurie o ridica călcâiul împotriva mea. Vă amintiți de Saul? Surorilor, vă amintiți care e salmul în care era scris despre el? Avem mai multe, dar doi salmi avem care vorbesc despre el. Poftim! Salmul 41, mulțumim! Dar în 22, ce vorbește despre Domnul? În salmul 22. Poftim, soră. Deci arăta că și pentru haina lui se atrage soț. Mulțumesc. Deci el toate le cunoștea după profeții că timpul lui și terminarea cursului său pământesc pe el îl costă o viață, îl costă viața, îl costă persecuții și îl costă o moarte la care el n-ar fi dorită, dar totuși după ce s-a rugat, acum facă-se nu voia mea, ci voia ta. Pentru că a venit îngerul și ce-a făcut îngerul? L-a liniștit. Dacă mai sunt întrebări, că toate poftim, merg mai departe, frate Gavrilă. Pe când vorbea?
Da. Pe când vorbea el încă, iată că vine Iuda, unul din cei 12, cu o gloată mare, cu săpii și cu ciomege, trimiși de preoții cei mai de seamă și de bătrânii norodului. Vânzătorul le dăduse semnul acesta, pe care îl voi săruta eu, acela este, să puneți mâna pe el. Îndată Iuda s-a apropiat de Iisus și i-a zis, plecăciune învățătorule. Și l-a sărutat. Iisus i-a zis, prietene, ce ai venit să faci, fă. Atunci oamenii aceia s-au apropiat, au pus mâinile pe Iisus și l-au prins. Și unul din cei ce erau cu Iisus a întins mâna, a scos sabia, a lovit pe robul marelui preot și a tăiat urechea. Atunci Iisus i-a zis, puneți sabia la locul ei, căci toți cei ce scot sabia, de sabie vor peri. Crezi că n-aș putea să rog pe tatăl meu care mi-ar pune îndată la îndemână mai mult de 12 legiuni de îngeri? Dar cum se vor împlini scripturile care zic că așa trebuie să se întâmple? În clipa aceea Iisus a zis gloatelor, ați ieșit ca după un tâlhar cu săbii și cu ciomeje ca să mă prindeți. În toate zilele ședeam în mijlocul vostru și învățam norodul în templu și n-ați pus mâna pe mine. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească cele scrise în proroci. Atunci toți ucenicii l-au părăsit și au fugit. Cei ce au prins pe Iisus l-au dus la marele preot Caiafa, unde erau adunați cărturarii și bătrânii. Petru l-a urmat de departe până la curtea marelui preot, apoi a intrat înăuntru și a șezut jos cu aprozii ca să vadă sfârșitul. Preoții cei mai de seamă, bătrânii și tot soborul căutau vreo mărturie mincinoasă împotriva lui Iisus ca să-l poată omorâ. Dar n-au găsit niciuna, măcar că s-au înfățișat mulți martori mincinoși. La urmă au venit doi și au spus, acesta a zis, eu pot să stric templul lui Dumnezeu și să-l zidesc iarăși în trei zile. Marele preot s-a sculat în picioare și i-a zis, nu răspunzi nimic? Ce mărturisesc acesta împotriva ta? Iisus tăcea și marele preot a luat cuvântul și a zis, te jur pe Dumnezeul cel viu să ne spui dacă ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Da, i-a răspuns Iisus, sunt. Ba mai mult, vă spun că de acum încolo veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului. Atunci marele preot și-a rupt hainele și a zis, a hulit, ce nevoie mai avem de martori? Iată că acum ați auzit hula lui. Ce credeți, i-au răspuns, este vinovat să fie pedepsit cu moartea. Atunci l-au scuipat în față, l-au bătut cu pumnii și l-au pălmuit, zicând, Hristoase, prorocește-ne, cine te-a lovit?
Mulțumim. Deci am observat în scrierile din Evanghelia lui Matei, capitolul 26, că cei care au venit să-l prindă, au venit cu o hortă mare de oameni, cu ciomeje, cu bote, ca să-l prindă. O singură persoană. Întrebarea mea este, acești ostași sau acești oameni au fost mobilizați din partea guvernului, din partea lui Pilat?
Oamenii preoților.
Poftim, soră Marițe.
Din partea preoților au fost puternici.
Mulțumesc. Zi, frate Liviu.
Nu, eu aveam întrebare.
Am crezut că vrei să dai răspuns. Deci, guvernatorul nu a avut nimic cu Domnul ca să trimită ostași, ci aceștia au fost hoarta cărturarilor și fariseilor cu care i-au dus tratative să fie prins. Nu au fost din partea romanilor, ci au fost din partea preoților celor mai de seamă. Mulțumim. Întrebarea?
Cele două aspecte. Deci, Domnul Iisus tace atunci când cei doi îl condamnă și spun, noi am auzit că uite ce o zis, că stricați pe învățul ăsta și în 3 zile îl fac la loc. Iisus nu le-a răspuns nimica. Chiar dacă a fost oarecum provocat de mare preot, auzi ce spun aceștia. N-a nimic de zis. N-a zis. Dar când el a răspuns și a încercat și a spus, te jur pe Dumnezeu cel viu, ești? De ce Domnul Iisus n-a tăcut aici?
Da, asta e întrebare. Și cu asta cred că ne apropiem de sfârșit. De ce nu? Da, poftim, soră Viorică. Da, mulțumim. Da, mai sunt două mâini ridicate, sora Rozare și pe urmă sora Anuț. Da, mulțumim. Sora Anuță?
O răspuns Viorica și o răspuns ceea ce am vrut să răspund și eu.
Bun, frate Liviu?
Cred că acesta este răspunsul. Deci, în primul caz, era vorba de onoarea lui pusă în joc. Domnul n-a răspuns, dar când a fost vorba de onoarea Tatălui din cerul, da, aici a sărit și a spus. Este adevărat, deci n-a putut să tacă.
Deci, când a fost să apere un lucru care venea din partea Părintelui Ceresc, da. Atunci, da, sunt. Sigur că multe ar fi, eu am făcut, m-am uitat aici cu un fel de recapitulare, am luat păsărite din ceea ce am citit noi până în prezent, o mi-a fost o mână parcă aici, ridicată, nu știu, n-aș vrea să se supere dacă nu l-am observat și rămâne că după masă să ne întâlnim la ora 6 și vreau să vă spun, surori și frați, să nu întârziem, să venim la timp și serviciul nostru se va termina la ora 8, așa cum era întotdeauna obișnuința noastră după masă. Și cred că sunteți de acord cu acest sentiment pe care l-am păstrat până în prezent, de la 6 la 8.
Bun.
Vom încheia.